Ukuthi kube labantu abanengi kangaka abaleminyaka edlula ikhulu, lapha sikhuluma ngabantu abedlula i-3000 inkulungwane ezintathu, okuthiwa baku-voters roll, kuveza kahle kamhlophe ukuthi i-voters roll ile idinga ukuhlanjululwa, idinga ukuklinwa, igeziswe, kususwe izinto ezinjengazo nalezo. Alikho nje ilizwe elingangeZimbabwe elile mpilo enzima kangaka elingaba labantu abadala abaleminyaka edlula ikhulu abalokhu bekhona abanengi kangaka. Akukho nje lokho, yebo kambe ababili abathathu bangaba khona baleleyo mnyaka, kodwa ukuthi baze bedlule inkulungwane ezintathu ayi kakukho nje. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi voters roll kayimanga kahle, ingeyinye indlela ezisetshenziswa ukuthi ukhetho lungahambi ngendlela efaneleyo.
Kukhona yini okungenziwa Ncube lapha, mhlawumbe zinhlanganiso ezizimeleyo ukuze kuphume iqiniso njengoba abantu abanengi besola kanje?
Yona ngokwayo izekhi lomlando ukuthi nxa ngabe abantu beZimbabwe kuhlanganisela kunye nenhlanganiso ezizimeleyo belensolo ngalokho okubhalwe ku-voters roll, isukume iveze ubufakazi obokuthi labo bantu basesekhona batholakala kuyiphi indawo njalo. Ngoba ayikho nje into yokuthi kuthiwe abantu abaningi kangaka bangabe saphila beleminyaka edlula ikhulu. Yona izekhi ngokwayo, hayi inhlanganiso ezizimeleyo, hayi abanye abantu, yona ngokwayo ilo mlando omkhulu ukuthi isukume iveze khona lokho, ithi nampa abantu esikhuluma ngabo bakhona. Ngokuba nxa kusiya lezi ezinye izinhlanganiso kusuka kuthiwe khona ikwethusela abantu, ikwesabisa abantu, kanti-ke akakho le njongo yokwenza kanjalo. Yona izekhi-ke ayikulungise khona lokho, ngoba insolo zinkulu njalo naye ufanele ukwamukele ukuthi insolo zizaba zinkulu kakhulu ngokuya kwesikhathi, ikakhulu njengoba siyokhethweni, ngoba kayithembakali nje lento abakhuluma ngayo nxa uyikhangela nje.
UMangwana Ncube wethu leyisithupha somunye owazalwa ngo-1905, ayisibo bufakazi obaneleyo yini lo?
Isithupha kasitsho ukuthi umuntu uyaphila. Isithupha singaba laso engisithethe ngo-1980. Ngashona ngo-1982, siyabe silokhu esikhona, ungacabanga ukuthi lokhu engisaphila. Ngakho-ke ubufakazi loba bathi ubufakazi yinto njengekhoyo. Ubufakazi ngumuntu abonakale khona, kuthiwe nangu usibanibani, nangu ugogo, nangu ukhulu oleminyaka engu-120, kanjalo nje. Kuligugu ukuthi sibe abantu abadala kangako lokhu besaphila empilweni yethu. Ngakho-ke njengesizwe sifuna ukuselebrate labo, kabavezwe, sibabone, sithokoze kunye labo noma bengazi. Kodwa nxa bengavezwa kukhulunywa nje kuphela ngokuthi bakhona, insolo zokuthi kuzasetshenziswa lokho okubhaliweyo ukuthi ku-re-election zizaqhubeka zikhula kakhulu.